Эфирда Азатлык радиосы. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 15-iyun payshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. AQSh Senati ko'pchilik ovoz bilan Moskvaning AQShdagi 2016-yildagi prezidentlik sayloviga aralashganiga javoban Rossiyaga nisbatan sanksiyalar ko'lamini kengaytirdi. AQShning Virginiya shtatida yuz bergan otishmada yaralangan kongressmen Steve Scalise'ning ahvoli o'tkazilgan jarrohlik amaliyotidan so'ng og'irlashdi. O'zbekiston televideniyasining axborot dasturi yopilmaydigan bo'ldi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik radiosi to'lqinidasiz. AQSh Senati ko'pchilik ovoz bilan Moskvaning AQShdagi 2016-yildagi prezidentlik sayloviga aralashganiga javoban Rossiyaga nisbatan sanksiyalar ko'lamini kengaytirdi. AQSh davlat kotibi Rex Tillerson Senatda Moskvaga nisbatan sanksiyalar kengayishiga qarshi emasligini, biroq bu qonun zarur bo'lganda prezident aralashuviga yo'l berishi zarurligini aytdi.
Before I begin my testimony on the budget, I'd like to offer a point of view on the Russian sanctions legislation currently being considered.
Men Rossiya AQShdagi saylovga aralashgani uchun javob berishi kerakligiga shubha qilmayman, biroq men bu boradagi qonunchilik prezidentga ehtiyoj va manfaatlarni hisobga olgan holda sanksiyalarni tahrir qilish imkoniyatini berishi zarur deb hisoblayman. Bu diplomatiyaning shartlaridan biridir, dedi Tillerson. Yangi sanksiyalar Rossiya energetika sohasini va iqtisodiyotning ayrim sohalarini kreditlash masalalarini qamrab olgan. AQShning Virginiya shtatida yuz bergan otishmada yaralangan kongressmen Steve Scalise'ning ahvoli o'tkazilgan jarrohlik amaliyotidan so'ng og'irlashdi. Scalise kongressning vakillar palatasidagi respublikachilar liderlaridan biridir. Otishmada Scalise'dan tashqari kongress xodimi va ikki nafar qo'riqchi ham yaralangan, ularning salomatligi yaxshi ekani aytilmoqda. Hujumchi qo'lga olish paytida yaralangani ortidan halok bo'ldi. U Illinois shtatining Belleville shahrida yashagan 66 yoshli James Hodkinson ekani aniqlandi. U 14-iyun kuni Virginiya shtatidagi Alexandra shahri beysbol stadionida respublikachi kongressmenlar mashg'ulot o'tkazayotgan paytda o'qotar quroldan o't ochgan edi. Guvohlarga ko'ra Hodkinson o'q uzishdan oldin mashg'ulot o'tkazayotganlar qaysi partiya vakillari ekanini so'ragan va ularning respublikachilar ekanini bilganidan so'ng o'q uza boshlagan. BMT bosh kotibi Antonio Guterres oldindan e'lon qilinmagan tashrif bilan Kobulga bordi. Bosh kotib qurolli nizolar tufayli o'zlari yashayotgan hududlarni tark etib, ayni paytda qochqinlar lagerida yashayotgan afg'onlar bilan uchrashdi.
Our objective in this visit is to express solidarity with the people of Afghanistan. And to say that it's our deep belief.
Mazkur tashrifdan maqsad Afg'oniston xalqi bilan birdam ekanimini namoyish etishdir. Biz teran ishonamizki, bu yerdagi vaziyatni harbiy yo'l bilan barqarorlashtirish mumkin emas, dedi Guterres uchrashuv paytida. BMT bosh kotibi tashrif davomida xalqaro hamjamiyatni Afg'onistonga insonparvarlik yordamini ko'paytirishga chaqirdi. O'zbekiston televideniyasining axborot dasturi yopilmaydigan bo'ldi. Bu haqda O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi raisining birinchi o'rinbosari Bobur Alixonov 14-iyun kuni o'tgan xalqaro press-klubda ma'lum qildi. Alixonov axborot ko'rsatuvi to'laligicha yangi tashkil etilgan O'zbekiston 24 telekanali tomonidan tayyorlanishini ma'lum qildi. Ko'rsatuvning nomi Axborot 24 deb o'zgartirilishi mumkin. Ko'rsatuv bir vaqtning o'zida O'zbekiston va O'zbekiston 24 kanallarida efirga uzatiladi. O'zbekiston telekanalining axborot va tahlilnoma, Toshkent telekanalining poytaxt va yoshlarning davr dasturlari yopilishi va bu ko'rsatuvlar O'zbekiston 24 axborot telekanaliga o'tkazib berilishi haqida 25 may kuni xabar qilingan edi. Buxoro, Samarqand, Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatida yashovchilardan iborat ziyoratchilarning birinchi guruhi 13-iyun kuni umra ibodatini amalga oshirish uchun Saudiya Arabistoniga jo'nab ketdi. Bu haqda xabar bergan O'zbekiston musulmonlar idorasining bildirishicha, safar oldidan ziyoratchilarga Toshkent shahridagi Novza masjidida iftorlik va saharlik dasturxoni yozildi. Ramazon oyida umra mavsumida jami 650 nafar o'zbekistonlik umra ibodatini ado etadi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Xabarlarni men Elmurod taqdim etdim. Ozodlik to'lqinida eshitishlarimiz davom etadi. Biz bilan birga bo'ling.
Bu Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Prezident Mirziyoyev bu galgi video selektor yig'inida sud tizimini tanqid qildi.
Fuqarolar najot izlab prezidentga murojaat qilmoqda.
Andijonda militsiya damasi bor kirakashlarni mahalla posbonlarini tashishga majburlamoqda.
Sizlarni bepasqil olib qo'yib, majburlar endi vatan uchun xizmat qilyapsizlar deyapti.
Bu yilgi kollej bitiruvchilari ham ishga kirdi degan soxta hujjat qilishga majburligidan shikoyat qildi. Rossiya va huquq-tartibot idoralari FIFA o'yinlari arafasida Moskvani migrantlardan tozalashga qaratilgan bir oylik amaliyotni boshladi. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Prezident Mirziyoyev sudlarni adolat qo'rg'oniga aylantirmoqchi, xalq bunga ishonmayroq turibdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Prezident Shavkat Mirziyoyev 13 iyun kuni o'tkazgan video selektor mamlakat sud tizimidagi bugungi vaziyat odil sudlovni ta'minlash muammolariga bag'ishlandi. Prezidentning bu majlisda qilgan tanqidiy nutqining shoni sud tizimi, unda adolat qaror toptirishning nechog'liq qiyinligi, sudyalarning poraxo'rligi, professional va ma'naviy saviyasining pastligi bo'ldi.
Fuqarolar adolatli qaror toptirish umidida oylab, yillab sarson sargardon bo'lib, najot izlab prezidentga murojaat qilmoqda. Shuning o'zi sudlar faoliyatiga xalq tomonidan berilayotgan xolisona baho emasmi?
Dedi prezident Mirziyoyev jumladan. Sud tizimidagi ayanchli ahvol ifodasi sifatida prezident ayrim raqamlarni tilga oldi.
Oxirgi yillarda qariyb 50 nafar sudya jinoiy javobgarlikka tortildi. Joriy yilning o'tgan 6 oy davomida 7 ta sudya jinoyatga qo'l urdi. Asosiy vazifa va burchi oqni oqqa, qorani qoraga ajratish, adolatni himoya qilishdan iborat bo'lgan sudya qonunga o'z kasbiga xiyonat qilsa, dodini kimga aytadi odamlar? Adolat izlab qayerga boradi?
Degan prezident Mirziyoyev Andijon viloyat xo'jalik ishlari sudi o'rinbosarini misol sifatida tilga oldi. 13 iyun kungi yig'inda prezident bunga qadar boshqa tizim rahbarlariga qo'ygani kabi sud tizimi xodimlari hamda ularga bosim qilishga o'rganib qolgan ijroiya hokimiyati rahbarlari oldiga ham o'ziga xos ultimatum qo'ydi.
Qattiq choralar ko'rishga majbur bo'lsa, kerak bo'lsa konstitutsiyani o'zgartiramiz. To' sud xalqparvar bo'lmagancha baribir oxirigacha yetkazamiz.
Dedi prezident Mirziyoyev jumladan. Prezident Mirziyoyevning 13 iyun kungi nutqiga munosabat bildirgan ayrim o'zbekistonliklar, xususan andijonlik tadbirkor Mahmudjon Baratov sud tizimini mamlakatdagi eng korrupsiyalashgan sistema deya atadi.
Albatta, kimdir buyurtmasiga asosan ishlayotgan bu tizim. Sudni hozir reforma qilishga harakat qilyapti, lekin bu reformani qilishda eski kadrlarda korrupsion sistemalarga mansub bo'lgan kadrlarni o'tirgani juda noto'g'ri ish bo'lyapti. Haliyam bu tizimda oqni qora qilish mumkin.
Dedi yillardan beri sudlardan adolat topolmay kelayotgan Mahmudjon Baratov. Qumqo'rg'on neft-gaz kollejining sobiq direktori Anvar Murodov ham 2 yildan beri o'ziga nisbatan nohaqlikka barham berilishini so'rab, sudlar eshigini qoqib kelayotgan o'zbekistonliklardan bittasi. Ozodlik bilan suhbatda Murodov Mirziyoyevning xalqqa xush yoqadigan bunday tanqidlarining sud tizimidagi bugungi ahvolni o'zgartirishiga ishonch yo'qligini aytadi.
Ishonmayman. Sababi milliy xavfsizlik sudyalarida hamma qala ishlarini biladi, prokuratura biladi. Sal bo'lsa ularni ushlab qoladi, keyin ular yelmay qoladi. Ularga davlat keragi yo'q o'zi uchun tagini o'zi ichi.
Deydi surxondaryolik ziyoli Anvar Murodov.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'shda so'nggi 25 yilda birinchi marotaba amalga oshirilgan Muqumiy nomidagi O'zbekiston davlat musiqali drama va komediya teatrining bir haftalik gastrollari yakunlanishi munosabati bilan Ozodlik muxbiri bilan suhbatlashgan teatr direktori O'zbekiston xalq artisti Mirza Azizov.
O'sh shahrida 13 iyunda yana bir marta tug'ildim desam bo'ladi
deb aytdi. O'zbekiston xalq artisti Mirza Azizov bilan men Elmurod suhbatlashdim.
2010 yili qaysidir reaksion kuchlarga kerak bo'lganda o'zbek bilan qirg'izni urushtirib ekstremistik harakatlar bo'lganda men bir mehmondorchilikka kelganda mana shu O'sh shahrida 4 kun qolib ketganman. O'shanda ikkita pokiza xalqni o'zbek va qirg'izni urushtirib qo'yganini o'z ko'zim bilan ko'rganman va shunda mana hozirda Qirg'iziston ichki ishlar vazirligini zamministri Kursan Asanov qutqarib chiqqan. Nafaqat mana ko'p studentlarni xizmat safari bilan kelgan insonlarni qutqarib chiqqan va men bu insonga o'zimning minnatdorchiligimni bildiraman. O'z shahrida 13 iyunda yana bir marta tug'ildim desam bo'ladi.
Dedi Mirza Azizov. Suhbatdoshimiz O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi madaniy aloqalarning tiklanishi ortidan o'zbek va qirg'iz xalqlarining birodarligi yanada mustahkamlanadi degan ishonchda. Teatr san'atkorlari gastrollar yopilishi arafasida O'shning Amir Temur shaharchasida qirg'iz san'atkorlari bilan birgalikda do'stlik konsertini ham uyushtirganlarini aytdi Mirza Azizov.
Botir Ergashev qalamiga mansub qirg'iz o'zbek, o'zbek qirg'iz do'stligiga atab maxsus qo'shiqlar qildirdik. Ixtiyor Rajabov buni bir kechada bastalab qirg'izistonlik hamkasblar bilan birgalikda mana shu qo'shiqni aytganda qirg'iz va o'zbek o'rnidan turib ko'zda yosh bilan qarsak chalyapti. Chunki bu qo'shiqda shunday bir ma'no borki, Manas O'zbekistonda qanday mashhur bo'lsa, o'zbeklar qanday undan ma'naviyat topsa, Alpomis bobomizdan qirg'izlar ham xuddi shunday ma'naviyat, ma'rifat topadi.
Dedi suhbatdosh. Muqimiy nomidagi teatrning gastrollari O'shda 6 iyun kuni boshlangan edi. Bu yerda o'zbek san'atkorlari O'sh shahrida va viloyatning qator tumanlarida Jaydari kelin spektaklini namoyish etdilar. Muqimiy teatri direktori Mirza Azizov gastrol yopilishi arafasida Qirg'iziston Respublikasi madaniyat a'lochisi nishoni bilan taqdirlandi. Mirza Azizov, o'zbekistonlik san'atkorlar nafaqat O'shdagi Bobur nomidagi O'zbek akademik teatri bilan, balki Bishkekdagi san'at dargohlari bilan ham hamkorlik qilish umidida ekanini aytdi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Yaqinda Rossiyada bo'lib o'tadigan futbol bo'yicha Konfederatsiyalar Kubogi va 2018-yilgi Jahon chempionati inshootlarini qurayotgan ishchilar ekspluatatsiya qilinmoqda va ularning mehnat qonunchiligida belgilab qo'yilgan huquqlari poymol bo'lmoqda, deyiladi Human Rights Watch tashkiloti e'lon qilgan hisobotda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Tashkilotning 14 iyun kuni e'lon qilingan hisobotida ularning qo'lida ishchilarga haq to'lanmagani, ular o'ta xavfli sovuq sharoitlarda ishlatilgani, e'tiroz bildirgani uchun ta'qibga uchragan holatlarga oid dalillar mavjudligi aytiladi. Shuning barobarida Xalqaro futbol federatsiyasi Rossiya mezbonlik qiladigan ikkita musobaqadan oldin mehnat sharoitlarini yaxshilab kuzatib borish borasida olgan majburiyatlarini to'liq bajarishi shart, deyiladi hisobotda. Human Rights Watch hisobotida keltirilgan iddaolar ushbu tashkilotda mavjud ma'lumot va bahoga to'g'ri kelmayotganini aytmoqda. Rossiya hukumat idoralari esa hali bu hisobotga munosabat bildirmadi. 14-iyunda Rossiyaning 4 shahrida futbol bo'yicha ushbu mamlakat terma jamoasi bilan birga jami 8 milliy terma jamoa o'rtasida Konfederatsiyalar Kubogi musobaqalari boshlanadi. Futbol bo'yicha eng nufuzli sport musobaqasi Jahon Kubogi birinchiligi 2018-yilning iyun-iyul oylarida ushbu mamlakatning 11 shahri, jumladan Moskva, Sankt-Peterburg, Qozon va Sochi stadionlarida bo'lib o'tadi. Tashkilotning hisobotida qizil kartochka quruvchilarning Rossiyadagi Jahon Kubogi obyektlarida ekspluatatsiya qilinishi deb nomlanadi. Unda aytilishicha, Jahon Kubogi musobaqalari bo'lib o'tadigan 6 stadion qurilishida ishlagan ishchilarga maosh to'liq yoki qisman to'lanmagan, maosh to'lanishi bir necha oyga kechikkan, ular yetarli himoya vositalari bilan ta'minlanmay turib 25 daraja sovuqda ishlatilgan. Ish beruvchilar ular bilan qonuniy ishlashi uchun mehnat shartnomasi tuzmagan. Hisobotda Xalqaro qurilish sanoati va yog'ochga ishlov beruvchi ishchilar federatsiyasi ma'lumotlariga tayangan holda Rossiyada Jahon Kubogi obyektlari qurilishida kamida 17 kishi halok bo'lgani aytiladi. FIFA vakillarining aytishicha, Rossiya hokimiyat idoralari o'z hududida inson va mehnat huquqlarini himoya qilish va qurilish shirkatlari hisob berishi uchun o'zi javobgardir. Rossiya bosh vaziri o'rinbosari Vitaliy Mutko may oyida Sankt-Peterburg shahridagi stadion FIFA talablariga javob beradi va ishchilarning huquqlari poymol qilinayotgani yo'q, deb aytdi.
Ozodlikda siz dasturimiz davomida.
Andijonda militsiya damasi bor kirakashlarni mahalla posbonlarini tashishga majburlamoqda.
Kelardi, pasportini olib qo'yib, majburlar. Vatan uchun xizmat qilyapsizlar, deyapti.
Bu yilgi kollej bitiruvchilari ham ishga kirdi degan soxta hujjat qilishga majburligidan shikoyat qildi. Rossiya va huquq-tartibot idoralari FIFA o'yinlari arafasida Moskvani migrantlardan tozalashga qaratilgan bir oylik amaliyotni boshladi. 5 yildan beri Turkiyada yashayotgan o'zbekistonlik militsioner yurtiga qaytishdan qo'rqayotganini aytmoqda. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya huquq-tartibot idoralari Moskvani bir oy davomida nolegal migrantlardan tozalash amaliyotini boshladi. Mikrofon oldida men Umidbek. 2017-yilning 17-iyun kuni Rossiyaning 4 yirik shahrida Xalqaro futbol federatsiyasi homiyligida qit'alar g'oliblari o'rtasida Konfederatsiyalar Kubogi o'yinlari boshlanadi. Musobaqalar boshlanish arafasida Rossiya huquq-tartibot organlari bu shaharlarda noqonuniy muhojirlar ovini boshlab yubordi. Moskva politsiyasi boshqarmasi mulozimi Ozodlikka shaharda nelegal maxsus operatsiyasi olib borilayotganini tasdiqladi. Mesh axborot guruhi xabar qilishicha, Moskva 17-iyunga qadar nolegal migrantlardan to'liq tozalanadi. Muxlislardan kelayotgan xabarlarga ko'ra, Moskvaning hamma bozor, qurilish obyektlari, meva-sabzavot bazalari va metro bekatlari va vokzallarida politsiya reydlari o'tkazilmoqda. Moskvaning Vyhino tumanida farroshlik qiluvchi 23 yoshli Shodibek politsiya zachiskasidan eson-omon o'tganini Ozodlikka gapirib berdi.
Bo'lgasi tozalash boshlanyapti. Bo'lar yig'in juda basabos tekshirish bo'ldi, juda qattiq. Hamma shu Vyhino rayonida nechta duvonlik bo'lsa, hamma hisobni to'ltirib, ularda o'tkazdi. Hammani bir tekshirib chiqdi. Shu Sergey Sadyanov prikaz qildi. Bir kunda shu 1000 ta kishini pirovar qilinadi. Duvonlik bo'laman, kim bo'lar, xatingizda farqi yo'q debdi. Shu ertalab hammani bosib ketdi. 4ta bir Surxondaryo zimdagim qolib ketdi. Shu yerda 5000 ishtirok bilan deputat bo'lib qildi. 10 kunicha chiqib ketishdi deydi.
Dedi surxondaryolik suhbatdosh. Migratsiya 21. asr tashkiloti direktori, Rossiya Federal migratsiya xizmati boshlig'i sobiq o'rinbosari Vyacheslav Postavnin Ozodlik bilan suhbatda Rossiya hukumatining bu qarorlaridan taajjubda ekanini gapiradi. Bu choraga zarurat yo'q edi menimcha. Odamlar ommaviy ravishda migratsiya qaydiga tura olishiga ham shubha bildiraman. Axir bu millionlab odamlar degani-ku. Ularning ismi sharifini bir kunda ma'lumotlar bazasiga tushirishning imkoni yo'q. Demak, politsiya tekshirgan har qaysi xorijlik ro'yxatdan topilmaydi va qonunbuzarga aylanadi. Bu oddiy qog'ozbozlik usuli. Kimdir yuqoriga hisobot berish uchun qilinayotgan ish, dedi Vyacheslav Postavnin. Sobiq FMS mulozimi rus hukumatining bu harakatlarini 1980-yilgi yozgi olimpiadada sovet hukumati uyushtirgan tozalash usullariga o'xshab ketishini esladi. Bu achiqchasiga qilingan ishora, yigitlar, kelmanglar bu yerga, siz muammolarga duch kelasiz, degan. Moskva olimpiadasida ham poytaxt boshqa barcha mehmonlar uchun yopilgan edi. Xorijliklarni va kerak emaslarni shaharning 101 kilometrdan nariga chiqarib yuborishgan. Bu sovetcha militsiyacha usullardir. Shaharni zachiska qilish, odam sonini kamaytirish. Aytishim zarurki, futbol musobaqalari o'tkazilajak shaharlarda registratsiyasi yo'q Rossiya grajdanlar ham javobgarlikka tortilishi belgilangan, dedi Vyacheslav Postavnin. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Turkiyadan O'zbekistonga qaytsam, meni qamab qo'yishmaydimi? O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovning mamlakat ichidagi va xorijdagi vatandoshlari savollariga javob beradigan kuni yaqinlashgan sayin vazirga beriladigan savollar Ozodlikka ham kelmoqda. Qariyb 5 yildan buyon Istanbulda ishlayotgan jizzaxlik sallavhaga chiqarganimiz savoliga 5-iyulda o'tkaziladigan muloqot chog'ida Tashqi ishlar vaziridan javob olishga umid qilmoqda. Jizzaxlik Alimardon ism o'zgartirilgan. Istanbulga kelganiga 4.5 yil bo'ldi. Shu vaqt ichida O'zbekistonga bormadi. Istanbulning Qumqopi degan joyida baliq restoranlari bor, o'shalardan birida ishlayman, dedi Alimardon. 45 yoshimda kelganman, charchadim, yilning oxirigacha ishlab, keyin ketsammi deb turibman, dedi suhbatdoshimiz. Lekin O'zbekistonga borishi bilanoq ustidan jinoyat ishi ochib qo'yishlaridan qo'rqmoqda. Bu vahima qayerdan paydo bo'lganini o'zi ham tushunmaydi. Qo'rqishga hech qanday asosi yo'q, lekin baribir qo'rqaveradi. O'zim organda 20 yilcha ishlab pensiyaga chiqqanman. Xudoga shukr, o'zimga to'g'riman. Terrorizm, merrorizmlardan uzoqdaman. Men bola chaqamni harom bilan boqmaganman, lekin O'zbekistondan tashqarida 3 yildan ko'p yurganlarni O'zbekistondan deport qilib yuboradi deb eshitdim. Shuni so'ramoqchi edim, dedi Alimardon. U o'z savoliga javobni Tashqi ishlar vaziridan 5-iyul kuni o'tkaziladigan muloqot chog'ida eshitishga umid qilmoqda. Ozodlik 5-iyulni kutib o'tirmadi va Alimardonning savolini 13-iyun kuni O'zbekistonning Istanbuldagi konsulxonasi telefonini ko'targan mulozimga berdi. Alimardonning nomidan berilgan savolimizni eshitgan mulozim o'sha odam pasportini boshqa hujjatlarni ko'tarib konsulxonaga kelsin deb aloqani uzib qo'ydi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 28-chi moddasida O'zbekiston Respublikasi fuqarosi respublika hududidan bir joydan ikkinchi joyga ko'chish, O'zbekiston Respublikasiga kelish va undan chiqib ketish huquqiga ega ekanligi belgilab qo'yilgan. To'g'ri, 28-chi moddada mana bu gap ham bor. Qonunda belgilangan cheklashlar bundan mustasnodir. Alimardonni qiynayotgan holat shu qo'shimcha bilan oqlanadigan Sovet davri merosi sifatida faqat O'zbekistonda qolgan chiqish vizasi atalmish hujjat bilan bog'liq. Ma'lumki, O'zbekistondan tashqariga chiqishga ruxsat 2 yilga beriladi. Alimardonning Turkiyaga ketganiga esa 5 yil bo'lyapti. Bas shunday ekan, O'zbekistonga qaytgach Alimardonni shu masalada jazolashlari mumkinmi? Yo'q. Ozodlik bu masalani o'z vaqtida o'rgangan va O'zbekiston fuqarosi xorijdaligi paytida chiqish vizasining muddati o'tib ketgan taqdirda qonunda hech qanday jazo ko'zda tutilmaganini aniqlagan. Chiqish vizasi olib biror davlatga borgan fuqaro faqat o'sha davlatning o'zida yursa va bu paytda uning chiqish vizasining muddati o'tib ketsa, bu yerda hech qanday jinoyat yo'q, degan edi xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi mulozimi Ozodlikka.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Assalomu alaykum. Andijon viloyati Bo'z tumanidan Ozodlikka maktub yollagan tibbiyot kollejining talabasi kollejda yuzaga kelayotgan nohaqliklar va qoida buzarliklardan shikoyat qildi. Maktubni hozir tinglang. Bizda hozir bitiruv imtihonlari va amaliyotga chiqish jarayoni boshlandi. Yaqinda amaliyotga chiqamiz. Shunga ustozlarimiz kundalik uchun 6000 so'mdan yig'ib berishimizni so'radi. 3-kurs talabalaridan qizil diplomga 200 ming so'mdan so'ralmoqda. Qizil diplom bilan ko'k diplom o'rtasida nima farqi bor? Baribir bitirgandan keyin ish yo'q-ku. Shartnomalarimizga fermerdan muhr bostirmoqdamiz. Go'yoki fermerda felsher bo'lib ishlayotganimizni isbotlovchi muhrdir. Mana sizlarga soxtalik. Biz 3 yil pul sarflab o'qib fermerga ishga kiramizmi? Dedi tinglovchi. Maktubni o'qishda davom etamiz. Sentyabrdan paxtaga, noyabrda metallolomga, dekabr va yanvar oylarida sessiyani yopgani pul yig'iladi. Ustozlarning aksari dars o'tmaydi. Hatto o'quv xonalarimiz ham yaxshi emas. Informatika xonasida kompyuterlar umuman yo'q. Kollejimizda ingliz tili xonasi o'qituvchilar xonasi bo'lib qolgan. Terapiya darsida 15-tamiz o'tiramiz. Qolganlar esa tik turadi. Na stullar bor, na doska. Biroq konditsioner va televizor bor. Chiqimlarga pul bermasak kollejdagi rahbarlarimiz o'rtaga chiqarib sharmanda qilishadi. Turniket degan narsamiz bu yil umuman ishlamadi. Shunga ham 8000 so'mdan yig'gan edik. Ayrim erkak domlalarimiz ba'zida qo'l ko'tarishi ham mumkin. Psixolog chaqiramiz deb pul yig'ishdi hammadan. Lekin psixolog kelib biz bilan emas, 1-kurslar bilan gaplashib ketdi. Deb yozdi talaba. Ozodlikka maktub yollagan bu mushtari bir necha shaxsning ismini keltirgan va ularning aytilgan qoida buzarliklarga aloqasi borligini iddao qilgan. Biroq keltirilgan dalillar yetarli bo'lmagani bois Ozodlik bu shaxslarning ismlarini chop etmaslikka qaror qildi. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. Yangi
Yusk Eko Pandora o'zbek bozoriga qiziqmoqda, faqat sarmoya tushirishga hozircha qo'rqib turibdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlik bilan suhbatda Yan General Products LTD shirkati asoschisi Paul Yan, prezident Shavkat Mirziyoyevning xorij investorlariga qilayotgan taklifi Daniyaning dunyoga mashhur kompaniyalari tomonidan o'rganilayotgani, biroq hozircha na moliyaviy, na va huquqiy xavfsizlik kafolatlari ko'rinmayotgani bois, ular o'zbek bozoriga kirish qarorini paysalga solayotganini aytadi. Ozodlik bilan suhbatda Daniyalik tadbirkor O'zbekiston kabi 31 million iste'molchisi bor yangi bozorlarga kirishga qiziqayotgan Daniya shirkatlari soni ko'payib borayotganini e'tirof qildi.
I can finally tell you that a Danish company, Jysk, is a company who working in 52 different countries, some similar to IKEA. They are trying, if it's possible, to go into Uzbekistan.
Men sizga bir necha misol keltirishim mumkin. Daniyaning 100 shirkati hozirda dunyoning 52 davlatida ishlayapti. Bu daniyaliklarning IKEA'si. IKEA juda katta kompaniya va u yaqin kelajakda O'zbekistonga bormaydi. Lekin ikkosan uy-joy jihozlari, ko'rpa-to'shak sotadigan 100 O'zbekistonga kirishganchidan beri qiziqmoqda. Kuni kecha ular menga yana kelishdi maslahat so'rab. Mendan oldin PWC Consulting kompaniyasidan ham maslahat so'rashibdi. PWC ularga hozircha O'zbekistonga sarmoya kiritmaslikni maslahat berdi. Men ham xuddi shunday fikrdaman, deydi Paul Yan. Daniyalik tadbirkorning o'z vatanidagi biznes shirkatlariga berayotgan bunday maslahati uning o'z achchiq tajribasiga asoslangan. 90-chi yillarda O'zbekistonga kirgan dastlabki Yevropa shirkatlaridan biri bo'lgan Yan General Products LTD 2000-chi yillar o'rtalariga kelib hukumat tepasida o'tirganlar qo'ygan og'ir shartlar, xususan muntazam atkat va dola to'lab turish talabini bajara olmagan ortidan o'z biznesini tashlab ketishga majbur bo'lgan. O'zbekiston Milliy bankining birgina qarori bilan qariyb 2 million dollardan ajrab, O'zbekiston Oliy xo'jalik sudigacha bo'lgan 3 instansiyada Milliy bank bilan sudlashib o'z pulini ola olmagan janobiyan bugungi kunda mamlakatdagi sarmoya iqlimi jiddiy o'zgarganiga shubha bilan qaraydi. Xorij investor O'zbekistonga kirar ekan, birinchi navbatda o'z puli, o'z daromadini olib chiqib ketishiga ishonchi komil bo'lmog'i kerak. Daniyadek uzoq bir joydan O'zbekistonga borar ekan sarmoyador daromad qilib topganini Daniyaga olib kelishni xohlaydi albatta. Investor istaydigan eng oddiy va eng muhim xavfsizlik kafolati shudir. Lekin O'zbekistonda hali ham konvertatsiya yo'q. Demak, u pulini rasmiy kursda valyutaga aylantirish uchun yana kimlargadir yalinib, yolvarishi, pora berishi, homiylik so'rashi kerak bo'ladi. Ikkinchisi, O'zbekistonda do'kon yoki zavod ochar ekan, sarmoyador uni ertaga kimdir kelib yopib qo'ymasligi uchun kafolat istaydi. Agar bugun O'zbekiston hukumati mamlakatdagi sarmoya iqlimi yaxshilanganini ko'rsatmoqchi bo'lsa, umumiy muhitni shaffoflashtirishi kerak. Hech kimga atkat yoki pora berishga joy qolmasin, deydi ayni shaffoflik yo'qligi ortidan urchigan davlat korrupsiyasi bois O'zbekistondan chiqib ketgan daniyalik tadbirkor.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Toshkentda tibbiyot kollejidagi janjalda kaltaklab o'ldirilgan Jasurbek Ibrohimovning o'qituvchilari ularga nisbatan bosim bo'layotganidan shikoyat qilishdi. O'qituvchilar iddaosiga ko'ra, ularni umuman dam olish kunlarisiz va mehnat ta'tiliga chiqarmasdan ishlashga majburlashmoqda. O'qituvchilar nomidan ozodlikka kelgan maktubda o'qituvchilar bundan keyin dam olishsiz ishlashi va ularga mehnat ta'tili berilmasligi aytilgan. O'rta maxsus ta'lim markazi direktori Barovskiy o'qituvchilarini yakshanba kuni ham ishlatib, yana bu yil umuman mehnat ta'tili bermasdan nimaga erishmoqchi? Bu qaysi qonunchilikka to'g'ri keladi? Umuman dam olmagan o'qituvchi ertaga qanday qilib dars beradi? Deyiladi o'qituvchilar nomidan kelgan xabarda. Ozodlik bilan suhbatda kollej o'qituvchilaridan birining iddao qilishicha, Jasurbek Ibrohimov o'limi uchun ularga shu tariqa jazo berishmoqda. Eski direktorimizni ishdan olishgach, hali yangisi tayinlanmadi. Hozircha Gulchehra Alimova vaqtincha direktor o'rnida. Hali kollejimizda tekshiruvlar davom etyapti. Qachonki yig'ilish o'tkazishsa, sizlar befarq bo'lmaganingizda shu mojaro bo'lmasdi deb Jasurning o'limi uchun bizni ayblashyapti. O'zi bu tekshir-tekshirlar, ayblovlardan asablarimiz charchagandi. Endi esa dam olishsiz ham ishlatishmoqchi. Ochiq o'qituvchilar hammasi juda ezilib ketdi, deydi mikrofonsiz suhbatda kollej o'qituvchisi. Kollej rahbariyati 11 iyun yakshanba kuni o'qituvchilar ishga chiqqanini tasdiqladi, biroq o'qituvchilarni umuman dam olishsiz ishlatish rejasi yo'qligini ta'kidlashdi. To'g'ri, kecha o'qituvchilarni chaqirtirganmiz. Bilasiz, Jasurbek Ibrohimov o'limi bilan bog'liq voqea tekshir-tekshirlar, rahbariyatdagi o'zgarishlarni muhokama qilish kerak edi. Shuning uchun chiqardik o'qituvchilarni, lekin ularga albatta dam olish ham, ta'til ham beriladi. Kechagi tadbir endi mavjud holatni bir tahlil qilish uchun o'tkazilgan edi. Keyin o'qituvchilarga hech kim bosim qilayotgani va ularni ayblayotgani yo'q. Prokuratura tekshiryapti. Aybdorlarni sud aniqlaydi, dedi kollej mulozimlaridan biri. Jasurbek Ibrohimov joriy yilning 3-may kuni o'z kursdoshlari tomonidan kaltaklangan. Keyin esa 5-martda jarrohlik amaliyotini boshdan o'tkazib, joriy yilning 1-iyun kuni olamdan o'tgan edi. Jinoyat ishi yuzasidan olib borilayotgan tergov harakatlari O'zbekiston Respublikasi bosh prokurori tomonidan shaxsan nazoratga olindi. Prokuratura ma'lumotiga ko'ra, Ibrohimovning o'limi bo'yicha bir talaba yigit hibsga olingan.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Assalomu alaykum, bu Ozodlikning Qurultoy dasturi. Bugungi Qurultoy ishtirokchilari Istanbuldan turkiyalik taniqli tadbirkor Vohid Gunash, Astanadan O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq mulozimi, hozirda Yevrosiyo iqtisodiyot universiteti dotsenti Saparboy Jubayev va Pragadan suhbatdoshlarimiz o'zbekistonlik iqtisodchi Xonnazar Omonov hamda O'zbekiston iqtisodiyot vazirligining sobiq mulozimi Saodat Nishonovalar. Assalomu alaykum. Demak, bugungi mavzuimizni O'zbekistonda keyingi kunlarda qayd etilgan ayrim voqealar belgiladi, xususan qariyb 25 yil davomida O'zbekiston bank moliya sohasida rahbarlik lavozimida ishlab kelgan O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning jiddiy vorislaridan biri sanalgan Rustam Azimovning hukumat tarkibidan ketishi, bu soha mutasaddiligidan demak bo'shatilishi, qolaversa O'zbekistonda yaqinda prezident Shavkat Mirziyoyev 30-may kuni o'tkazgan video selektor yig'inida ko'tarilgan mavzu, investitsiyalar mavzusi bugungi qurultoyimiz mavzusi. Zotan Rustam Azimovning ishdan olinishi aynan O'zbekistonga investitsiyalar, xorijning to'g'ridan to'g'ri investitsiyalari kelmayotgani bilan bog'landi. Nafaqat Rustam Azimov, balki undan avval O'zbekistonning 7 xorij davlatidagi elchilari ham o'z vazifalaridan aynan investitsiyalarni mamlakatga jalb qilmayotganligi da demak tanqid qilinib olib tashlandi. Shu munosabat bilan bugungi savolimiz oddiy. O'zbekistonning bugungi sharoitida xorij investitsiyalari, xususan to'g'ridan to'g'ri xususiy investitsiyalarni olib kirish uchun qilinadigan birlamchi xatti-harakatlar sizning nazaringizda nimalar bo'lishi kerak? Marhamat, Saparboy aka, sizdan boshlasak.
Investitsiya kelish uchun 3-4 sharoit bo'lishi kerak. Shuning eng birinchisi pul kredit siyosati erkin bo'lishi kerak. Endi bu yerda men tushuntirib o'taman. Chunki investor olib kelgan pulini xohlagan vaqtida qaytib olib ketish, yoki bo'lmasam qarzga investitsiya olib kelsa, shu qarzni qaytib olish, yoki bo'lmasam aksiyasini olsa, u dividendlarni olib chiqib ketish, ya'ni foydasini olib chiqib ketish imkoniyatlariga ega bo'lish kerak.
Siz aytgan eng birlamchi sharoit bormi bugun O'zbekistonda?
Endi imkoniyat yo'q, davlat yo'q, iqtisodiy sharoitlarda ishlaydigan odamlar bor. Bu ham yaxshi. Faqat shu pul kredit siyosati bilan, ikkinchisi konvertatsiyaning masalasi, uchinchisi korrupsiya, ya'ni sudlarni erkinligi. Endi buni davom ettira bersa bo'ladi, masalan xalqning qalbiga ijtimoiy ahvoli bo'lasizlar. Endi bizda investitsiya sharoiti, masalan iqtisodiy va hali ish kuchi masalasi juda yaxshidi. Lekin hali men aytgan shu pul kredit siyosati, konvertatsiya va korrupsiya masalasi, sud erkin emaslari O'zbekistonga investitsiya olib kelishga juda xalaqit beradi.
Saodat opa, siz nima fikrdasiz? Bugun O'zbekistonga investitsiyalar, o'sha Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan beri ta'kidlayotgan, chorlayotgan investitsiyalari kirmayotganini birlamchi sababi siz nazaringizda nima?
Oldingi siyosat qanchadan qancha tadbirkorlarni tashlab yuborishdi. O'zbekistonga kelib ishlagan, o'sha pullarini chiqarib olib keta olmagan biznes yopilib ketgani uchun ishonch yo'q. Ishonch yo'q. Ishonchni qaytarish uchun birinchi nima qilish kerak? Illustratsiya qilish kerak. Buni tadbirkorlarni tashlagan.
Ya'ni ular tashlagan deganingizda tadbirkorlarni kuydirgan, tadbirkorlarni,
kuydirgan. Ana o'sha odamlar siyosatdan chiqib ketish kerak. birinchi qonun illyustratsiya qonuni bo'lishi kerak. Bu birinchi qadam bo'ladi. Aytaylikki 2 santimetr bo'ladi investitsiyalarni qaytarishga.
Demak, birlamchi siyosiy harakat bu illyustratsiya, ya'ni oldingi mana shu siyosat uchun, iqtisodiy siyosat uchun mas'ullarni javobgarlikka tortish.
Tortish, ishonchni qaytarish. Pulni asosida ishonch yotadi. Agar ishonch bo'lmasa, hech nima qilib bo'lmaydi. Ikkinchi katta muammo O'zbekistonni pul iqtisodiyot siyosatini muammosi. Bu devalvatsiya. Kursni qora bozor kursiga tushirish kerak yoki birja kursiga ham yaqinlashtirib tushirish kerak. Devalvatsiya qilish kerak. Bu ikkinchi qadam. Uchinchi keyingi qadami konvertatsiya bo'ladi.
Va bular
iloji yo'q. Birma-bir kelish kerak. Birinchi illyustratsiya, ikkinchi devalvatsiya, uchinchi konvertatsiya.
Demak, shular bo'lmaguncha sizning nazaringizda O'zbekistonga investitsiya kelishi
kelmaydi. O'sha qilingan taqdirda ham 2-3 yil kerak bo'ladi o'sha ishonchni qaytarish uchun. Balki o'shanda O'zbekistonga keladi. Keladi investitsiyalar.
Endi hol nazar, sizning fikringiz qanaqa? Xususan mana shu dunyo praktikasidan, xalqaro mintaqa praktikasidan, tajribasidan kelib chiqsak.
Bilasizmi, birinchi masala investorga oladigan daromadi. O'sha daromadiga bu omillar ta'sir qilsa, ya'ni pul qiymati, konvertatsiya va huquqiy sharoitlar investorlarga oladigan daromadiga, olib kiradigan investor daromadiga ta'sir qiladigan bo'lsa, ular muhim hisoblanadi. Ya'ni men 100 so'm qo'ydim iqtisodiyotga, 1 yilda 20 so'm men daromad olishim kerak va o'sha daromadni men qaytarib olib ketishim kerak. Yoki qaytarib olib kelish investorda maqsad bo'lmaydi. Chunki agar investorda qachon qaytarib oladi, kredit olgan bo'lsa, kreditlarni foizlarini beradi. Investor agar bugundan soat ertasi yaxshi bo'lishga ishonch bo'lsa, u iqtisodiyotga qayta investitsiya qiladi. Ya'ni bu yerda, ya'ni investor uchun daromad olish ishonchi bo'lish kerak va bu daromad olish uchun sharoitlar yaratilgan bo'lish kerak. Va mana shu sharoitlar to'g'risida bugun O'zbekistonda gap ketyapti.
Gap ketyapti, yani gap ko'p. Mana Sodiq Safoyev aytdilar, birinchi bo'lib investitsiya yo'lidagi to'siqlarni. Undan keyin 27-may kuni Oliy Majlis Senatining yalpi majlisida Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov aytdilar. Bundan keyin prezident o'zi ham har xil diagnoz qo'yapti. Mana bu uchun, mana buni uchun kirmayapti investitsiya deb. Lekin mana shu gaplar amalga oshayotgani haqida birorta hozir bir jiddiy bir, ya'ni amaliy qadamlarni ko'ryapmizmi? Bu savol endi investor deganda ozodlik tinglovchilari uchun ancha tanilgan O'zbekistondagi o'sha sobiq investorlarimizdan biri turkiyalik yirik tadbirkor Vohid Gunashga bersak, Gunash afandi, gap ko'p bo'lyapti, investorlarni chaqirishlar bo'lyapti. Xususan o'zingiz guvoh bo'ldingiz, Turkiyaga Rustam Aziyev boshchiligida katta delegatsiya borib, mana 2 milliard dollarlik investitsiya kiradi deb qaytib kelishdi, lekin hozircha bu 2 milliardni 1 dollarini kirgani haqida ham biror ma'lumot yo'q. Investor nimani kutyapti? Mana Vohid Gunashga o'xshagan investor bugun nimani kutyapti O'zbekistonda?
2 ay oldinmi? 3 ay oldin biz sizlarga sohbat qilmishdik. O paytda aytmishdim ben sizga. 1 dolar hech kim investitsiya qilmaydi. Shu shariatlar almashmazdan hech narsa bo'lmaydi. Hozir 3 ay o'tdi, hech bir şey almashmagan. Faqat niyatlar yaxshi, harakatlar bor. Faqat hech bir imkoniyat almashmagan, hech bir şey yo'q. Yengillik yo'q. Faqat gap ko'p. Sizdan keyin ben Toshkentga gittim.
Toshkentga bordingizmi? O'zbekiston iqtisodiga sarmoya kirgizib, keyin bular hammasini tashlab chiqib ketgan, hatto hibs etilgan bir tadbirkorni bugungi Shavkat Mirziyoyev boshqarayotgan O'zbekistonni qanday kutib olishdi?
Kutilish yaxshi, niyatlar yaxshi, amalda yaxshi, normal. Faqat rezultat yo'q. Rezultat yo'q, gap yo'q.
Xo'p, siz nima rezultat kutyapsiz? Mana ayting, birinchi, ikkinchi, uchinchi deng, sizni ishonchingizni qayta tiklash uchun nima qilsin bular? Sodda qilib ayting.
Shunda birinchi, men nima talab qildim? Birinchi, O'zbekistonda qonuniy ishlashga imkoniyat. Bularni bo'lishtirib, komissiya bo'lishtirib, ishlab, qonunlarda, ma'lumotlarda, hamma joyda yangiliklar bo'lishi kerak. Korrupsiyada, qonunlarda, sudlarda, hamma joyda yangilik bo'lishi kerak. Bab oldin mehmonlar aytdi. Birinchi, investor uchun ishonch. Ishonch bo'lmasa hech bir şey bo'lmaydi. Hozir gap bor, faqat gapda bo'lmaydiki bu. Bizim hisob bo'lmadi, faqat gaplashuv bo'ladi, bo'ladi, bo'ladi, faqat rezultat yo'q. Lekin ishonch.
Demak, hozircha
bu ish bo'lmaydi.
Siz ishonchingizni, sizga o'xshagan xorij investorlar ishonchini qozonadigan birorta jiddiy amaliy qadam yo'q. Endi Saparboy aka, yana sizga qaytsam, O'zbekiston hukumati gapiryapti. Mana qarangda, Abdulaziz Komilov tashqi ishlar vazirini o'zi bugun sizlar ekspertlar aytgan gapni Senat majlisida o'qish aytyapti. Birinchisi, valyuta konvertatsiyasining yo'qligi va foydani repatriatsiya qilish imkonsizligi. Ikkinchisi, bank kredit tizimining takomillashmaganligi. Uchinchisi, sarmoyadorlar huquqlarining zaif himoyasi va yetarli darajada samarali bo'lmagan sud tizimi. Va to'rtinchisi, ma'muriy byurokratik to'siqlar bugun, demak, investitsiyalar kirishi yo'lidagi asosiy to'siq deb Oliy Majlis Senatida tashqi ishlar vaziri aytyapti. Demak, diagnoz to'g'ri qo'yilyapti. Lekin nima uchun endi kasallikni bir kompleks davolash xatti-harakatlariga guvoh bo'lmayapmiz? Bu juda og'ir jarayonmi? Ayniqsa O'zbekistonda 25 yil davomida nihoyatda mana shu konvertatsiya yo'qligidan mamlakatdagi investitsiya iqlimini juda ham bir, nima deydi, shaffof bo'lmaganligidan boyib ketgan guruhlar, siyosiy, iqtisodiy guruhlar borligidan kelib chiqsak, nihoyatda qiyinmi hozir nimanidir o'zgartirish?
Rostdan ham juda qiyin, chunki biz endi hali Sovet davri deb ko'p narsani Sovet davriga qoldirardik. Hozir mana 25 yilda O'zbekistonda yurishga kelgan shu investitsion klimatni o'zgartirish, hali Saodatxon 2-3 yil deyapti-yu, men o'ylayapman 5-10 yilga ham ketishi mumkin. Masalan, men o'zim mutaxassis bo'lganim uchun men bu pul kredit siyosatidagi konversatsiya masalasini aytaylik-da. Shuni ochishni juda bir maqtab yo'llari bor. Endi men masalan taklif qiladigan bo'lsam, bir ikkita yo'li bor edi. Birinchisi, Qozog'istonni boshidan o'tgan, Rossiyani boshidan o'tgan bu shok terapiya, qaydarni reformalari. Endi buni men o'ylayman, O'zbekistonda buni amalga oshirish juda qiyin. Ikkinchisi, chet yillardan shu xalqaro moliya institutlaridan, xalqaro valyuta fondidan, Jahon bankidan katta kreditlarni olib, hali Gretsiyaga o'xshab, qarzga tushib, shuni bir yaxshi ishlatib, konvertatsiya ochish imkoniyatlari bor.
Endi bu qarz qancha bo'lishi mumkin? Dahshatli darajada katta qarz haqida gapiryapmizmi yoki?
Endi buni bir hisoblab chiqadigan narsa emas-ku.
Yo, masalan, 5 milliard haqida gapiryapmizmi, 2 milliard haqida gapiryapmizmi, 10 milliard haqida gapiryapmizmi taxminan?
Yarim hisob deydimi? Pol patolog deyishadi-yu, bir 30 milliardlik pul kerak bizga hozircha. Chunki biz 10-15 milliardlik eksport qilamiz O'zbekiston. Shuni bir 3-4 yilga qutulish rejasini tuzsak, bir 5 yilga bir 50 milliardlik pul kerak. Sekin-sekin asta xalqga devalvatsiyani yasash uchun. Chunki birdaniga devalvatsiya yasasak, bu O'zbekistonning sharoiti juda qiyin bo'ladi. Ikkinchisi, nimaga men bu sal gumonsirab aytyapman? Bizdagi mana bu byurokratik tizim shu investitsiyani kengroq kelishiga xalaqit beryapti. Sud erkinligi yo'q. Buni shu ochiqroq bo'lgan Qozog'istonda eplay olmaganimizdan O'zbekistonda sharoitida uni eplashga bir yana bir 5-10 yil ketadimi? Yoki bo'lmasam juda bir katta jensiyapinga o'xshagan bir o'zgartirishlar odamlar kerak.
Saodat opa, sizdan so'rasam, mana investitsiyalar kelsin deyapmiz, xorijiy investitsiya kelishi uchun sharoitlar yaratamiz deb harakat qilyapti mana hukumat. O'zi investitsiyani muhimligi nimada, ayniqsa xorijiy investitsiyasini muhimligi? Bu siz masalan iqtisod rivojlanmay qoladimi? Bu siz ertaga qanaqadir falokat kutyaptimi O'zbekiston iqtisodini agar to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalar kirmasa? Muhimligi nimada investitsiyani?
Investitsiyalarning muhimligi yangi texnologiyalarda. Yangi texnologiyalar. Bu agar iqtisod tarafidan qarasak, hozirga qarasak, O'zbekistonda bo'ladigan investitsiyalar kerakka byudjetda pul yetmayapti. Profinansirovatmadi. Yoki O'zbekistondagi aytaylik ko'p muammolarni moliyalashtirish. O'shanga hozir investitsiya qilyapti O'zbekiston. O'sha uchun ishonch yo'q. O'zbek juda chiroyli yashash uchun hech kim pul bermaydi. O'sha uchun hech kim ishonmaydi. Birinchi mash illustratsiya deganim, O'zbekistondagi hozirgi vaziyat bu siyosiy vaziyat. Bu siyosiy masalalarni hal qilish kerak.
Birinchi.
Chunki 25 yildan beri, 25 yildan ortiq turib asobih interesov to'rtta kursni orqasida O'zbekistonda jamiyatni qasqasi borligi. Ofitsial kurslarni oladigan bu elita konvertatsiyasi bo'lgani ofitsial kursga, kommersiya kursga, bu banklar, nimalar, bularni elitaga yaqin odamlar, qora bozorda yugurib-yurib dollar olib sotib olaman deganlar, bu mayda-mayda tadbirkorlar. Bu chunki bu siyosiy muammo, bu sotsial muammo. Ana o'sha uchun nima qilish kerak hozir? Hammani bir qilish kerak.
Kursni birlashtirish kerak.
kursni birlashtiringlar, infikatsiya qilinglar, devalvatsiya qilinglar. Ana o'shanda, qaysi proyektda foyda borligi, foydasiz ekanligi, ana o'shanda aniq ko'rinadi. O'shasiz ko'rib bo'lmaydi to'rtta kursni orasida. Ana o'shani keyin nima qilgandan keyin MVFga chiqib
xalqaro valyuta jamg'armasi.
Ha, o'sha yerga chiqib aytamiz, hamma talablaringizni bajaramiz. Bu nima degani? Xalqaro valyuta fondi bu investorlarni advokati jahonda. Yoki sen pul qo'ygan bo'lsang, nechta garantiyam o'sha pulni olib chiqib ketasan o'sha mamlakatdan degan narsani bildiradi. Ana o'shanda O'zbekiston chiqib, mana shu nimalarga, statiyalarga qo'l qo'yamiz, sizlar bilan ishni boshlaymiz deganda byudjetga pul keladi.
Qayerdan keladi bu pul?
MVF beradi. Byudjetga boshqa hech kim kredit bermaydi. Bittagina jahonda nima organizatsiya bor, byudjetga pul beradigan.
Bu xalqaro valyuta jamg'armasi.
Xalqaro jamg'arma valyutasi.
Ya'niki devalvatsiya qilib, so'm qadrsizlanib ketib, hali kurs oshib, davlatning katta tashkilotlaridan tortib oddiy xalqqacha, o'sha ijtimoiy muhofazaga muhtoj xalqqacha yetib boradigan bir og'ir sharoit chiqqanda xalqaro valyuta jamg'armasi qandaydir kreditlar bilan balanslaydimi?
Yordam beradi.
Yordam beradi.
Qarzlarni to'lashga. Chunki byudjetda birdaniga mana shu nima qarzlarning procenti o'sib ketadi. Ana o'shalarni qoplash uchun o'sha kredit olinadi. Keyin bir tarafdan sotsialni ushbu masalani ana o'sharga yordam.
Ya'ni ijtimoiy muhofazaga muhtoj
qatlam. Ana o'shanga muhtoj. Qolganlarni hozircha ko'tara olmaydi. Na davlat ko'tara olmaydi, na mamlakat ko'tara olmaydi.
Xolnazar, mana shu keyingi jarayonlarni kuzatyapsiz. Shu xalqaro valyuta jamg'armasi bilan bir yangi muzokaralar boshlangani yoki mana Sodatov aytgandek o'shalar bilan ertaga konvertatsiya ochib, devalvatsiya qilib konvertatsiya ochiladigan bo'lsa, qandaydir bir muhofaza dasturlari ustida bir jarayonlar borligi haqida men jurnalist sifatida eshitmadim. Sizning xabaringiz bormi?
2004 yilmida O'zbekiston xalqaro valyuta fondiga, ya'ni majburiyatga imzo qo'ygan.
8-chi band deydimi?
8-chi moddasiga imzo qo'ygan. Bu sotib aytayotgan narsa qilingan. Endi bu yerda bitta
faqat amalda qilinmagan.
Hozir aytayotgan fikrlarimiz hammasi to'g'ri, lekin bu yerda Safarboy aka ham aytdi, Sotov ham aytdiki, Gretsiya misolida. Gretsiya misolida O'zbekistonning sharoiti emas. Yoki davlat byudjetini moliyalashtirish muammosi turgani yo'q.
Nima unda muammo?
Asosiy masala turilayotgan narsa o'rta va kichik biznesga investorlarni olib kirish, ya'ni bozor. Biz ikkita maqsad bor. Davlat o'zini maqsadlari borki, yangi texnologiya olib kirsin, ijtimoiy masalani yechish uchun ichki kuchi yaratsin va raqobatbardosh muhit yaratsin investor. Davlatning manfaati bu. Investorning asosiy maqsadi kirsin, bozorni egallasin va daromad olsin. Ikki kishidan bir xil maqsad bo'lmaydi. Mana shu ikkita maqsad, ikki tarafning maqsadini olayotganda bitta qiladigan eng oddiy masala bor bugungi kunda. Bu masala nima?
Nima?
Yagona mukammal investitsiya to'g'risidagi qonun, ya'ni kodeks darajasida bugun bizlarni qonunlarimiz aksionerlik jamiyati, xorijiy investorlar to'g'risida, investitsiya to'g'risida 5-6 qonun bor. Bular yagona mukammal qonunchiligini yaratish kerak. Va mana shu qonunni biz har xil investorlar va davlat manfaatlarini, investor manfaatlarini, mehnat bozorini, bozor manfaatlarini hammasini mukammallashtirib biz 3 oy, 6 oy ichida bitta mukammal va detallashtirilgan qonun yaratsak, o'shanda barcha muammolarni asosiy 50% yechiladi.
Endi xonada bu gapingizga men e'tiroz bildirsam, mana 31 mart kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasi investitsiyalar bo'yicha davlat qo'mitasini tashkil etish to'g'risida farmon chiqardi. Bu farmonda xuddi siz aytgan gaplar, ya'ni investitsiya salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarish, investitsiya muhitini yanada takomillashtirish, yillik investitsiya dasturlarini sifatli ishlab chiqarish, xorij investitsiyalarini jalb etish uchun qulay sharoitlar yaratish va hokazo hammasi o'sha aytilyapti. Buni prezident o'zi gapiryapti. Qonunchilikda ham bor bu gaplar. Siz aytayotgan himoya qiluvchi narsalar ham bor. Lekin O'zbekistonda bilamiz, juda yaxshi qonunlar bor. Lekin gap ular qonunni bor yo'qligida emas, uni amalga oshmayotganida ekanligini bugun hamma biladi-ku. Yana bitta qonun yaratish bilan.
Shu yerda qo'shib o'tsam bo'ladimi?
Ayting.
Rostdan ham O'zbekistonning qonunlarini borligini hamma biladi. Qonunlar hamma joyda, eng yaxshi qonun
qonunlar ham chiqarilgan. Shu ham 2000-yillarda, 2005-2010-yillarda ham juda yaxshi-yaxshi qonunlar chiqargan. Shu yanada jadallashtirish, yanada erkinlashtirish, yanada
bu demokratlashtirish emas.
Lekin amalda bu narsani hammasi yo'q. Masalan, shu konvertatsiya to'g'risida shu 98-yillarda bir qonunlar chiqqan. Shu konvertatsiyani erkinlashtirishimiz kerak, shu pul aylanishini erkinlashtirishimiz kerak, hamma hali o'zining puliga o'zi ega bo'lish kerak, yerga odam o'zi ega bo'lish kerak, hali xorxonalarga kollektiv ega bo'lish kerak degan narsalar qonunlarimiz juda yaxshi. Lekin amalda buni hammasi, ming afsuski, shu kungacha amalga oshirilmadi. Hozir yana mana strategik planni oldik 17-21 yillarga 5 yildek.
Bu yerda juda yaxshi gaplar bor.
Strategik, bu yerda ham shu gaplar bor. Lekin shu mana bu konvertatsiya masalasi bo'yicha atiga faqat qalbi obshiy eksport qiladiganlarni 50% sotishni 25%ga tushirdi. Boshqa hech narsa o'zgargani yo'q.
Endi Bog'ot aka sizga murojaat qilsam, mana shu yana bitta qonun, yaxshi bitta qonun yo investitsiya kodeksi ishlab chiqsak, sizning munosabatingiz o'zgaradimi? Investor sifatida?
Qonunlar tabiiy, faqat qonun kuchga kirish kerak. Kuchga kirgan qonunlar ko'p chiqsa chiqdi, deyib bilan bir foydasi yo'q. Ya'ni demakki, biz O'zbekistonda daha fazla demokratiya, daha fazla hukuk, bu qonunlar kuchga kirishi kerak. Ya'ni qonun chiqyapti, ammo kuchga kirmayapti. Buning bir ma'nosi yo'q.
Bog'ot aka, siz mana shu Istanbulga O'zbekiston rasmiy delegatsiyasi investitsiyalar izlab borganida, adashmasam, o'sha o'zbek turk biznes forumida qatnashdingiz va Rustam Azimovga mana shu O'zbekistondagi investitsiya muhitini o'zi asosiy muammolaridan biri, masalan, shaxsan siz degan gap aytdingizmi shu yerda?
Aytdim.
Mana Rustam Azimov ketdi. 25 yil davomida O'zbekistondagi o'sha makroekonomika, bank kredit, moliya siyosatini belgilab kelganlardan, hatto mana shu sistemani muallifi, avtori deb qaralgan odam mana hukumatdan ketdi. Mana shu ketish bilan maydonga yangi kuchlar, liberal, erkinroq, shaffoflik tarafdori bo'lgan kuchlar kirib kelishi va ertaga vaziyatni o'zgartirishiga bir umidlaringiz kuchaydimi?
Umidlarim kuchaydi benim. Çünkü Taşkent'e lazım. Şu şeyleri gördüm ben. Niyetler yaxshi, hareketler var. Fakat ettim size, buna yine vakit gerek. Mihmanlar getirdiği vakit gerek. Fakat niyetler yaxshi. Yani Özbekistan'da özgürlükler kop. Yengilikler var. Fakat hemen yeterli değil. Kop daha iş kılış gerek. Yani investörler için birinci konvertasyon, kamer izniler, nanoklar, şu işler hala büyüktür. Şunlar halkımız buluşu gerek. Ekonomide demek kette problemler var. Özbekistan'a ben öyleyle 2-3 yıl vakit gerek. Şu kanunların güçte girişi gerek.
Sodda tepa, gaplar yaxshi, niyatlar yaxshi, hatto qonunchilikda ham yaxshi bir asoslar bor, lekin amalga o'tish mana Gunash afandi bir konkret investor sifatida aytayaptiki, amalda hech narsa ko'rinmayapti. Mani qaytishim uchun, ishonchimni qozonish uchun deyapti. Nimaga bu jarayon cho'zilyapti? Bu yangi prezident Shavkat Mirziyoyevda siyosiy irodani yetmayotgani bilan bog'liqmi yoki biz ko'rmayotgan sahna orqasida bir jiddiy bir siyosiy iqtisodiy kuchlari bir-biri bilan kurashini davom ettirayotgani bilan bog'liqmi yoki haqiqatda obyektiv vaziyatni o'zi bu jarayonni boshlashi o'zini qiyinligi bilan bog'liqmi?
Bilasizmi, 97-yil edi. Amerikadan bir o'zbek keldi odam. Investitsiya qilmoqchi bo'ldi. Vatanim, vatanim deb keldi. Puli bor Amerikada, biznesi bor, keldi. Keyin gaplashib qoldik. So'radim. Ha, Mirkamol aka, gaplashdingizmi, bordingizmi hokimiyatga? Chunki Toshkentda qilmoqchi edi. Yo'q, hokimiyatga borganim yo'q. Boshqa yerga bordim. Gaplashdim. Kelisha olmadik. Protsentini kelishdik. Hammasi bo'ldi dedi. Lekin dedi, garantiyani 3 yilga beryapti.
Hozir uzr, Sodda opa, 1 minut.
Ana endi so'rang. 97-yilda kimga oldiga borgan? Kimdan garantiyani olmoqchi bo'lgan? Hokimiyatga bormagan, qonunga bo'ysunmagan. Kim o'ylaysiz, kimni oldiga borgan? Kim bilan gaplashgan?
Bilmayman.
97-yil. Salimboy oldiga borgan. Buni hamma investorlar yaxshi biladi. So'zni berib, so'zini qonunga chiqargan odamlar bor O'zbekistonda. Agar siyosatda o'sha narsani tushuna olmasak, o'sha balansni bilmasak, hammasi qanchalik qonun yozmang, nima qilmang, kuchi borga bo'ysunadi. Balansini topish kerak. va shu balansda xalq ham yo'qotish kerak emas, xalqni nimasini qiziqishini ham ushlab turish kerak, faqat o'sha gruppalarni emas. Hozir o'sha balansni ushlay olmayapti. Ana shu hamma mana bo'ladigan muammo siyosiy tanada balansga kelisha olmayapti. Oldin ularni kidali narod mayda savdogarlarni tashlab yubordi, qora kursiga chiqora buyoqdami buyoqda. Hozir o'sha o'zlaricha o'rtada o'sha kelishuvchilik yo'q.
Demak, qudratli guruhlar o'rtasida kelishuv yo'q. Endi xorij investitsiyalari bemalol kirib kelsa, shuning uchun yaxshi bir sharoit yaratilsa, mana shu siz aytayotgan qudratli guruhlar, manfaatlari nihoyatda katta bo'lgan O'zbekiston iqtisodidagi guruhlar nimani yo'qotadi? Nimadan ular qo'rqadi? Nimaga qo'rqadi xorij investitsiyasidan?
Xorijiy investitsiya o'zining foydasini talab qiladi. O'zining normasini talab qiladi. Bera olmaydi. O'zbekistonda o'shanaqa proyektlar yo'q, katta-katta. Bitta proyektlar, o'sha katta foyda keltiradigan proyektlar yo'q. Как говорится, источник сократился. Agar 100 bo'lgan oldin, hozir 50 bo'lib qoldi. Ana o'sha 50 ni qanday o'rtasida bo'lish kerak? O'shani gaplashish kerak. Bu O'zbekistonda iqtisodiyotiga zarar keltirib keldi. 25 yildan beri. Balki keldi vaqt o'ylash uchun. O'zbeklar bormi? O'zbeklarning davlati bormi? O'sha davlat garantmi investitsiyalarga, odamlar huquqiga? Garantmi yo'qmi degan savolni o'rtaga qo'yib, o'shandan boshlash kerakdir balki.
Gunash afandi, mana hozir Saodat opa aytdilarki, O'zbekistonda o'sha qudratli, ya'ni xorij investoridan foydasini hali noqonuniy talab qiladigan guruhlar bor va shular masalan sizlarni kirib kelishingizdan juda ko'p manfaatdor emas deyapti. Bu vaziyatda mana bitta qurbon sizsiz. Rasmiy yo'llar qolib, norasmiy mana shunaqangi guruhlari bosim ostida mamlakatdan chiqib ketishga majbur bo'ldingiz. Bugun Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan beri mana shu guruhlarni iqtisodni nazorat qilishdagi roli kamaydimi, ozgina kuchaydimi yoki o'zgarishsiz qolyaptimi? Sizga uzoqdan qanday ko'rinyapti? Yana siz borib noqonuniy yo'llar bilan sizdan har xil narsa talab qiladigan, sizga o'xshagan investordan atkat talab qiladigan, dollar talab qiladigan guruhlar bilan ishlashimiz kerak bo'ladi, shuning uchun bormayman deb qo'rqyapsizmi yoki bu jihatda biroz o'zgarish ko'rinyaptimi?
Zamiraning biz bilyapsiz, O'zbekistonda 7 yil ishladik. Shu guruhlarga biz har zaman mujodala berdik, qo'limizdan kelganicha, faqat oxiri yaxshi bo'lmadi, bilyapsiz. Bu yok oldu mu derseniz, bence kemeyip gitti fakat yok olmadı. Hala pazarda monopoli işleri var. Bunlar fakat bir günde bulmaydı. Ben şuna kayıtan aman, buna vakit gerek. Fakat algı verildiği gibi hazır niyetler yakışı, hareketler var. Birinci bu. Demek ki keserliğe yakışı şey kayıtanız, normal dayanırsanız bu keser yakışı bulardı. Hazır şu hareketler var.
Xo'p, mana Gunash afandi O'zbekistonga qaytishi uchun yana biznesini o'sha Toshkent markazidagi Turkuazni yana qaytib ochishi uchun o'ziga o'zi qancha vaqt kerak deb bugun hisob qilyapti. Necha yil vaqt berdingiz o'ziga?
Hozir men sizga yaxshi xabar beraman.
Bering.
O'zbekiston davlatiga hozir gaplashyapman bu ishda. Yangiliklar ko'p, harakatlar bor. Bizim için, bizim Özbekistan'da girmemiz için, Türkiye'den bizim için şöyle yaptı, delegasyonlar bizi yaptı, böyle yaptı. 10 gün aldım yine bizden, başbakan uyum basarı gitti, ministerler gitti, hazır yeni tekrarlar düşündü. Ben kursam bulduğum en önemli mesele Türkiye ile Özbekistan arasında tüm derecede bir devlet düzeyinde hareketler var. Onun için ümitsiz bulmamak lazım. Ümit var. Bizim Özbekistan'a gitmemiz için demek ki bir günde veyahut da bir ayda hemen artık kaldırsın böyle bir şeyimiz yok. Fakat hazır buna diken hareketler doğru hareketler. Bunu görüş gerek. Fakat rezultatını bir sene mi, 6 ay mı, kaçan buladı. Fakat biz Özbekistan pazarına girip işlemek istiyoruz. Hareket yapmak istiyoruz. Çünkü Özbekistan'ı biz Özbekistan halkı bizim kardeşimizdir. Sistemden dolayı, rejimden dolayı yaman günler gördük. Fakat ben Özbek halkından, Özbek kardeşlerimizden hiçbir faiz, hiçbir gün yamanlık görmedik. Ben aldım ki topuklarımızı da size ettik. Onun için bizim Türkler'in açılması için Özbekistan aldım ki bizim yaşadığımız yaman günlerin en azından itibarımızın geri verilmesi lazım. İtibarımızın geri verilmesi lazım. Zararlarımızın karşılanması lazım. Bunlar olursa biz yine girmek için, işlemek için hazırız yani.
Varmı şu harakat? Sizga nisbatan va boshqa investorlarga yopilgan hujumlar uchun ularni mana shunaqangi zararga qo'ygani uchun bir ulardan bir kechirim so'rashmi, ularni ziyonini qoplash harakati bormi?
Var, var, zamanlarım. Hazır hareket var, gepleşiyoruz. İnşallah ben yakşı bo'ladi deb o'ylayman.
Demak bugungi qurultoyimizni mana shu yaxshi bo'ladi inshaalloh degan sizga gapingiz bilan tugatsak bo'ladi. Bugungi qurultoyimizda Turkiyadan O'zbekistonda o'sha Turkwaz supermarketlar tarmog'ini ochgan Vohid Gunash, Astanadan O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq mulozimi, hozirda Yevrosiyo iqtisodiyot universiteti dotsenti Saparboy Jubayev, ayni paytda Pragadan iqtisod fanlari doktori, o'zbekistonlik iqtisodchi Xolnazar Omonov va O'zbekiston iqtisodiyot vazirligining sobiq mulozimi Saodat Nishondilar ishtirok etdi. Salomat bo'linglar.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnoma taqdim qildim. Yana shu to'qlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.